Форум Білорусь. Гутерки з експертами.
Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. Студії для вас працює Дмитро Лукашук. Керівнику Білорусі Олександру Лукашенко передали пакет документів, у яких зміщаються кінчаткові пропонови по дальнейшій інтеграції Білорусі і Росії. Поводле Ігоря Крутого, президенти повинні підписати програму і пакет дорожніх карт, а так само шерег погодненняў, які вирішають для нас значні питання на початку снежня. Інформація примусила особних експертів і політиків наново заговорити про те, що рихтується страта незалежності і здача суверенітету Білорусі. Ці саправды гэта так, ці є підстави казати, що на 8 снежня, на якое заплановано підписання документів гэтых пакета по інтеграції Білорусі і Росії поміж Лукашенком і Путіним, ми сьогодні і поговоримо з моїм гостем у студії, філософом, методологом Владимиром Мацкевичем. Добрий день, господар Владимир.
Добрий день.
Господар Владимир, все ж таки, от ви перші і зараз, може бути, самогучно, фактично кожен день виходить альбо стримы ў Фейсбук, альбо іншым чынам, але даводзіце, што 8 снежня, на якое папярэдне запланавана сустрэча Пуціна і Лукашэнка і падпісання гэтых вот пакета дакументаў і дарожных карт па інтэграцыі, гэта будзе днём здачы незалежнасці нашай краіны. Адкуль у вас такія перакананні?
Я ўжо многа раз пра гэта казаў. Ведаеце, як вы пачынаеце праграму, што нас можна слухаць і глядзець, было б добра, каб яшчэ і разумець. Мне вельмі шкада, што мала хто пакуль, ну так усведамляючы всю небяспеку, разумее, што Пуцін гэта прэзідэнт місіі. І у яго адзіная місія – аднавіць Савецкі Саюз. Ці пачаць шлях да аднаўлення Савецкага Саюзу. Усе яго захады, пачынаючы з першага там тэрміну прэзідэнцтва, нават з таго часу, як ён быў прызначаны прэм'ерам недоўгі час пры Ельцыне, і потым ён зрабіў яго сваім пераемнікам. Яны ўсе накіраваныя менавіта на гэта. Там і Расія, якая ўстае з каленаў, і прымае позу ці там стойку для стрельбы. Всё гэта робіцца дзеля адзінай мэты – аднаўлення Савецкага Саюзу, стварэнне імперіі і пераходу да двухпалярнага свету. У гэтым сэнсе ўсе, хто патрапляе пад геапалітычныя ці палітычныя там захады Крымля, адміністрацыі Пуціна і так далей, яны знаходзяцца ў зоне сферы рызыкі, бо яны закладнікі, яны матэрыял для выканання вось гэтай місіі. І Пуцін зразумеў, што простыя шляхі на аншлюз Беларусі яны не спрацуюць, хоць напрыканцы мінулага года ён ну, спадзяваўся, ці яго так пераканалі, да, што і Лукашэнка згодзен, і народ нібыта беларускі згодзен, і так далей. Потым, дзякуй Богу, некаторыя людзі пачалі інтэрнэт супраціў. І сацыяльныя сеткі, аналіз сацыяльных сетак па методыках кшталту там Кембрыдж аналітыкі паказваюць, што няма такога адназначнага імкнення да інтэграцыі ў Беларусі ў Расію. І сабатаж адміністрацыі Лукашэнка. Яны таксама не хочуць. Чыноўнікі, вышэйшы эшелон, сям'я так званая Лукашэнкі, яны таксама не хочуць. Таму простыя захады не атрымаліся. І тады яны вырашылі паціху, удушаючы гэта зрабіць. Ведаеце, я тут магу спадзявацца не на тое, што Лукашэнка гарант незалежнасці, як некаторыя там кажуць там і думаюць, што вось Лукашэнку гэта невыгадна, таму ён гэта не зробіць. Выгадна, невыгадна гэта формула гандлю. Калі яму прапануюць пэўны кошт ці наадварот паставіць нож да горла, то ён нікуды не дзенецца і вымушаны будзе пайсці на пуцінскія прапановы. Я магу спадзявацца толькі на тое, што яны ўсё робяць хаўтурна. Партачы. І таму і гэта дамова будзе падрыхтавана вельмі і вельмі дрэнна, таму яна будзе невыканальная, як невыканальны так званы гэты саюзны дагавор. Але ж ведаеце, мне прыкра ўвогуле, што і ганебна, што гэта пытанне ўвогуле паўстае і што гэта робіцца. Хай сабе і халтурна, хай сабе і партачы гэта робяць, хай сабе гэта не будзе працаваць і так далей, але ж гэта робіцца. І вось гэта самое прикрое.
Чекайте, ну, вот все ж таки, коли послухать наших чиновников, хай яны нічога не кажуць конкретного. Что там у гэтым пакете, там, те, до чего мы там можем дойти у выніку, але все кажуть, что найперш размова идзе про экономичный бок, экономичное супрацовніцтва, паглыбленне нейкай такой эканамічнай інтэграцыі. І вот я нават цытую то, што там как бы афіцыйна паведамляецца, што ў праграме дзеянняў закладзеная канцэпцыя, якая мае на ўвазе выкананне прынцыпу «дзве краіны, адзін рынак». Такім чынам, дзве краіны застаюцца. Нема как бы размовы нібыта пра тое, што будзе страта суверэнітэту.
Вось што такое павольнае ўдушэнне, да? Спачатку трэба пазбавіць экономичной незалежности экономичного суверенитету. Потом все пойде легчей. Коли нема экономичного подмурку, а уже политичные, идеологичные речи выконываются вельми-вельми худко. Коли мы стратим властную валюту, коли мы стратим национальный банк, який регулює, коли мы стратим Минфин, и наши податки будут исти праз рашение московского там, этого, комитету по податках и так далее, то мы нават, ведаете, бантик, тады суверенитет, это такие бантики, которые можно просто в любой момент скинуть, и ничего не застанется. Тому, то, что кажут наши чиновники, с одного боку, это они имкнутся супокоить да, нас, как мы не вельми хвалявались и не бузили. По-другое, они маскируют тем самым небяспеку вот этого повольного удушения. И какая разница, вас одразу ликвидуют, ци там потроху будут отрезать спочатку палец, потом руку, потом ногу, в уши, ну и врешті-решт дойдет до головы.
Вот вы, кажете, звертаете увагу на то, что вот 8 снежня, и, мовляв, вот адмыслова была гэтая дата обранная для подписания этого документа. Ну да, в этот день было подписано Беловежское погоднение, якое поставило крыш на основании Советского Союза. Ну, супадение.
Такие речи не призначаются выпадково. Это адмыслово было, менавіта так задумано.
Вы сказали про то, что и чиновники шмат якія, чиновники у администрации президента, и семья, як вы сказали, супраць вот гэтай страты суверэнітэту. Няўжо яны не могуць нешта зрабіць, там пераканаць, каб гэтага не было?
А вы бачылі калі-небудзь, каб хтосьці пераканаў Лукашэнку? За 25 год вось гэтых апошніх вы хоць раз назіралі такое? Лукашэнка не вар'ят. Ён паводзіць сябе прыкладна так, як усіх манархаў там ці там дыктатараў вучыў Сент-Экзюпері у сваім этом прыкладзе караля там на нейкім астэроідзе, да, які аддаваў загады сонцу ўставаць, заходзіць і так далей. Тлумачыў потым маленькаму прынцу, што трэба аддаваць такія загады, якія будуць выкананыя. Вось Лукашэнка устрымоўваецца часам аддаваць загады нават такі, які б вельмі хацеў і прагнуў, калі ён бачыць, што яны не могуць быць выкананыя. Але ж пераканаць яго хтосьці ніяк не можа. Ён проста бачыць, яму могуць даць інфармацыю, што вось гэты загад не будзе выкананы. Ну і тады ён можа павернуць назад. Не адразу. Не адразу. А потым і ціхенька. А так ён заўсёды, як кожны дыктатар, павінен рабіць выгляд, што ўсё яго загады выконваюцца. І вось на сённяшні дзень, ну, наколькі даходзіць інфармацыя, загад узгадніць усе правілы, аддадзены ўсім міністэрствам. У некаторых міністэрствах ідзе сабатаж, а некаторыя ахвотна узгадняюць усе правілы беларускіх галінаў там гаспадаркі, культуры, адукацыі з расійскімі. Букіны адмаўляюцца ад самастойных рашэнняў, ад самастойных прынцыпаў, добраахвотна адмаўляюцца. Ёсць тыя, якія не хочуць. Але ж загад ёсць загад, і пакуль яны чыноўнікі, яны вымушаны гэты загад выконваць. Яны выконваюць яго дрэнна. Можа быць, нешта там псуюць наўмысна, каб гэта ніхто не заўважыў. Але ж мы гэтага ўсяго пакуль не ведаем дакладна. Мы можам пра гэта меркаваць толькі ўскосна. Вы размаўлялі, наколькі я памятаю, з Варанецкім тут – Ведаеце, якім бы не быў Варанецкі, якім бы шчырым прыхільнікам беларускай незалежнасці ён не быў, і нават выказваецца на сваёй пасадзе за гэта, да? Але ж ён у гэтай вертыкалі. Яго ёсць месца і рамкі, у якіх ён можа дзейнічаць. Ён можа вам сказаць адно, а на сваім працоўным месцы вымушаны будзе выконваць загад.
Але ўсё ж такі, от вы сказалі, зайшла размова пра тое, што сам Лукашэнка. От няўжо няма разумення таго, што гэтая так званая інтэграцыя, альбо тады ўжо прасцей казаць, страта суверэнітэту і паглынання, яна аўтаматычна азначае канец яго кар'еры прэзідэнцкай.
Ну так, адна краіна, адзін прэзідэнт. Гэта ж хлусня, гэта нейкая маніпулятыўная тэза, да? Дзве краіны, адзін рынак. Не, ведаеце, нацыя звязана з моваю, з грамадзянствам, з дзяржаваю ўласнаю і з уласным рынкам. Так, сёння рынак глабалізуецца, усе краіны так ці інакш гандлююць на сусветным рынку. Нема такога рынку, вось як быў калісьці там у 18-17 стагоддзі адзіны нацыянальны рынак, да, які даў магчымасць потым паўставаць сучасным нацыям.
Вас ужо абвінавачвалі ў там сацыяльных сетках пасля вашых стрымаў, пасля вашых словаў пра 8 снежня і пагрозу гэтага дня, тым, што вы вот падобны на хлопчыка, які пасвіў авец і крычаў пра ваўкі, ваўкі. Ўсё ж такі, наколькі, на ваш погляд, гэтая сітуацыя падобная? От вы і той хлопчык.
Ніяк не падобная. Я досыць добра памятаю, это вельмі такі архетыпічная басня Эзопа пра гэтага хлопчыка, які бавіўся. Да? Я кажу пра рэальную пагрозу. І тут мне уже, ведаеце, брыдка назіраць за тымі людзьмі, якія год, я кажу, яны год мне гэта паўтараюць. І калі у снежні мінулага года. Гэта яшчэ хоць мела нейкія падставы. Потым было колькі падзеяў, якія паказваюць, што я быў правы, што так яно і адбываецца, што працэс ідзе менавіта так, як я казаў. І вось яны да сённяшняга дня мне гэта кажуць. А нават калі мае вось гэтыя алармісцкія захады хоць на крышачку паўплываюць на тое, каб гэтага не адбылося, я не баюся быць смешным. Хай смейцеся. Смейцеся за мной, з мне колькі заўгодна, галоўнае, каб Беларусь заставалася суверэннай і незалежнай. Як толькі яна станецца і будзе заставацца незалежнай і суверэннай, мы здолеем рана ці позна усталяваць тут і дэмакратыю, і перамагчы гэты рэжым, і зварухнуцца з гэтай устойлівай, да, стабільнасці, да развіцця і удзелу сапраўды ў міравых сусветных еўрапейскіх працэсах як годная краіна і годная нацыя. Пакуль мы суверэнныя, мы маем на гэта шанс. Страціўшы суверэнітэт, мы ні на што шансаў мець не будзем.
Гэта была праграма «Форум Беларусь». Пры мікрафоне працаваў Змітер Лукашук. Пачуемся.
«Форум Беларусь».